Onani chitunzi tunzi cha chisanu. Aisraeli atawa kumzinda wa Ai. Yoswa chapter 7 verse 1 fika pa 12. Ai unali mzinda wina wa Dani Aisraeli pafupi ndi Yeriko. Yoswa anafunika kugonje tsanso. Ndipo anatuma anyamata kukaunguza mzindawo. Anyamatao anabwerera ndi uthenga woti msatumize anthu onse kukamenyana ndi Ai, pauti muli anthu ochepa momwemo. Tero Yoswa anatuma amuna ochepa ankhondo kuti akalande mzinda wa Ai. Koma ankhondo aku Ai anagonjetsa Israeli. Ena mwa Israeli anaphedwa ndipo ena anathawa. Ndipo Yoswa anagwa pansi pamaso pa Mulungu. Ndipo Mulungu anati, Israeli wachimwa, iwo aba ndikunama, tero sungai mirire pamaso pa Adani awo.